Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Бербок од Скопје. ЕУ ќе си остане на зборот, но мора промена на уставот. Отказ среда породилно отсутство. Како се случи бура по прогнозата на Меѓународниот монетарен фонд за Русија? Следете на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Северна Македонија го има зборот на ЕУ и нема да ве остави на цедило, но уставните измени мора што поскоро да се спроведат за да не се случи земјата да падне на оваа клучна пречка. Порача германската министерка Аналена Бербок од Скопје. Незиниот домаќин, министерот Бујар Османи, вели дека во Унијата не се интегрира владата, туку целата држава, и дека заедно со опозицијата секој треба да ја понесе обврската. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Промената на уставот не смее да стане политичко јаболко на раздорот во надпреварот за популярност во анкетите или надпреварот во тоа која партија на крајот на изборите би можела да има некаква предност. Порача на 23 март министерката за надворешни работи на Германија Аналена Бербок по средбата во Скопје со незиниот домаќин министерот за надворешни работи на Македонија Бујар Османи. Бербок за промената на уставот испрати охрабрување да се искористат сите расположливи средства за да може процесот да продолжи во наредните месеци и да не се случи да не успееме во оваа клучна препрека.
Уставот не е нешто што се менува постојано, туку тоа се важни чекори и затоа и можам да разберам дека се дебатира за тоа. Особено кога станува збор за собствениот идентитет, собствената историја, јазик и култура.
Посетата на Бербок доаѓа во време кога се очекува во Македонија да почне процесот за внесување на бугарите во уставот, што е неопходен чекор за да може земјата да почне да ги отвара поглавијата во преговорите со Европската унија. Но за тоа е потребно двотретинско мнозинство, што засега власта го нема. А лидерот на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, останува на ставот дека нема да има уставни измени во овој пратенички состав и дека партијата бара гаранција од Европската унија за да не се случи ново вето од Бугарија.
Ние имаме преговарачка рамка на ЕУ, не преговарачка рамка помеѓу една ЕУ земја членка и Северна Македонија, туку имаме преговарачка рамка на ЕУ. Сите кои што учествуваа во Европската унија, големите земји, значи тие со својот збор, тие стојат за оваа преговарачка рамка. Јас го знам тоа, ние го дадовме нашиот збор како ЕУ и ние ќе останеме на нашиот збор оваа преговарачка рамка така заедно да биде спроведена.
Министерот за надворешни работи на Македонија Бујар Османи вели дека земјава има преземен обврски кои што мора да ги испорача, а преговорите со Европската унија за членство мора да продолжат.
Тоа зависи само од нас. Во Унијата не се интегрира само планата, туку целата држава со се опозицијата. И не и значи, секој од нас треба да ја понесе одговорноста за овој процес.
Бербок за време на посетата на Скопје, освен со политичари од државниот врв, се среќава и со представници на опозицијските партии. Таа вели дека во демократски обштества за промена на уставот на иста маса мора да седнат и власти и опозицијата. И во такви моменти да не биде на прво место партиската книжка и изборите, туку прашањето зошто правиме политика. Македонија 19 години е во чекалната на Европската унија. На 22 март 2004 земјата поднесе барање за членство во Европската унија. Бербок вели дека го разбира разочарувањето, особено што знае какви остапки направила земјата на патот кон Европската унија и дека тоа не било лесно.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Законот недоволно ги штити бремените жени и оние кои се на породилно отсуство, а институционалната глувост дополнително ги влошува работите. Институциите креваат раца додека бремени жени и мајки на породилно добиваат откази. Слушните историјата за младата Филимена Бошковска. Случајот со младата мајка Филимена Бошковска, која доби отказ сред породилно отсуство и барање да ги врати парите на државата од породилното, уште еднаш го отвори прашањето за заштитата на правата на бремените и току-што породени жени. Бошковска за РС раскажува дека работела речиси до крајот на бременоста. Работодавецот бил информиран дека ќе замине на породилно отсуство. Регуларно поднела документи до фондот за здравство за 9 месечниот надоместок за плата додека е на породилно. И првите месеци се било во ред, но не за толку. Прво се соочила со подолгодоцнење на исплатата за 2 месеци, заоткако парите конечно и легнале на сметка, да добија барања да ги врати назад, бидејќи била одјавена од работа со отказ.
Сам беше шок, викам како законски знам дека не сме да има отказ. Тави таму, они, тоа ти е, не можеш ништо и почнав мирови да праќам и тоа е лавиринт, веќе еден ти вика повредан ти е закон за работни односи, барај таму, оди трудова, трудова до тука мислим керенциите и заглавуваш едноставно.
Законот за работни односи забранува отказ поради бременост, раѓање и родителство, но им дозволува на работодавците да вработуваат со договор на определено време и да изберат да не им го продолжат овој договор на своите работнички. И Бошковски имала ваков договор, кој истекол додека била на породилна. Ама наместо надлежните само да го констатираат и да продолжат со исплата на парите, дозволиле од фирмата електронски да ја одјават од агенцијата за вработување, но со друг основ – отказ. Во првиот случај, како што појаснува професорот по трудово право Лазар Јовевски, исплаќањето на породилното продолжува. Во вториот не, што според него во овој случај е крајно парадоксално и иронично. Тој вели дека вакви грешки се случуваат и многу жени не знаат како да постапат бидејќи сите креваат раце. Смета дека и агенцијата и фондот знаат за проблемот, ама тие само констатираат престанок на работен однос без навлегување во причините. Па затоа сега правдата треба да се бара или на суд или преку инспекторатот за труд.
Надевам сега дека трудовиот инспекторат ќе постапи како што треба. Дека ќе задолжи, ќе направи одредени насоки во однос на задолжување за коригирање на правниот основ во АВРМ, значи да се исправи, значи он не смее така.
Председателката на Сдруженијето за работнички права Гласен текстилец Кристина Ампева вели дека состојбата на терен е алармантна, а случајот со Бошковска го потврдува тоа.
Треба да направиме по-човечен закон кој што нема да ги дискриминира бременните жени. Значи не ми е гајде за каков договор се работи. Владата или конкретно министерство кој века ние ги заштитуваме бременните жени, тоа е продавање ветер у магла.
Од трудовиот инспекторат за сега молчат за овој случај. Од агенцијата за вработување велат дека нивен тим проверува што се случило, додека од ФЗ тврдат дека ова има прв и единствен ваков случај, но оттаму немаат правен основ да ја продолжат исплатата. Бебето на Бошковска веќе направи 5 месеци. Алармот дека има проблем го пратила на самиот почеток на февруари. 2 месеци подоцна под притисок на јавноста се надава на решение, за да не треба и други жени да минуваат низ истиот лабиринт.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Недобрите кадри бегаат од работата во администрација. Синдикатите бараат повисоки плати, обуки и унапредување за вработените да останат. Ако во одделение од 5 мина само еден е магарето, а другите дремат, тоа не е место каде што можеш да привлечеш амбициозни луѓе, вели професорот Драган Гуцевски. Повеќе во прилогот на Сргјан Стојанчов.
Стручните и работливите почнаа да бегаат од администрацијата, што не е случај со партиските клатачи на врата. Допред неколку години властите се жалеа на недостиг на информатички кадар, но сега почнуваат да фалат различни профили квалификувани вработени. Двајца судии избегале од Македонија да работат како камионџии во Германија, велат во синдикатот, па што останува за другите? Дел од административците заминуваат во приватниот сектор, каде што платите се повисоки, а други бегаат во странство. Оние на кои што им фалат пари, не сакаат да ја напуштат земјава, летно време земаат неколку месеци неплатено, па сезонски работат во странство за со тие пари да може да преживеат. Синдикатите и властите се жалат на масовно заминување на стручни кадри од јавниот сектор. Министерката за труд и социјала Јованка Тренчевска вели дека имаме гломазна администрација, но на едни места има превработеност, а на други фалат работници.
Секојдневно се одлива кадарот од државата администрација во приватниот сектор. Добрите работници секојдневно се заминуваат во приватен сектор. Во разговор со колегите кои се заминуваат, најчесто е платата.
Во сите испитувања на јавното мислење, граѓаните се жалат на бавната и неефикасна администрација. Ова само ќе го влоши проблемот. Професор Драган Гоцевски, кој долги години го истражува ова прашање, вели дека задржувањето на квалитетни кадри во администрацијата е проблем кој трае веќе 15 години, но сега станува посериозен. Администрацијата беше привлечно место за вработување докај 2007 година затоа што нудеше сигурност, стабилност и повисоки плати од приватниот сектор, па партиите ги користеа вработувањата во администрацијата за да привлечат приврзаници. Но потоа работите почнаа да се менуваат, вели тој. Платите не растат, трошоците се зголемуваат, а само малку луѓе го понесуваат целиот товар на работата.
Особено тие стручни кои што треба да ја работат работата и кои знаат да ја работат, тие се заминуваат, остануваат голем број вработени на кои што не им се распределуваат работни задачи. Ако е место кај што се импровизира, кај што со протекции сидиш, дремеш, пиеш кафе и тераш животот, сидиш, само еден во одделениот петорите, само еден на магарето, другите дремат. Тоа не е место кај што ти може да привлечеш амбициозни луѓе и не е место кај што може да задржиш амбиција.
Гоцевски посочува дека нема магичен лек за решавање на овој проблем преку ноќ. Да се зголемат плати, да престанат вработување со врски, правично да се распределуваат работните задачи, па со тек на време да се среди, но ќе требаат години, вели тој. Председателот на Синдикатот на вработените во управата и правосудството Трпе Деановски алармира за масовен екзодус на административците.
Од секаде заминуваат, па дури имавме примери на двајца судии да напуштат држава, од помали судови во натрешноста, да работат како шофери на камиони во Германија. Имаме сега, ќе дојде лето, македонските административци се јавуваат како сезонски вработници во странство. И сега најново е заминува да работат на Јадранската обола како готвачи и келнери.
Синдикатот бара мораториум за вработување во јавниот сектор за да може моментално вработените да се обучат, да се унапредат и да добијат поголеми плати за да останат во државата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Предвидувањата на ММФ за раст на руската економија за 0,3% донесе бура меѓу економистите. Многу мене се сомневаат во валидноста на руските статистички податоци и во самата анализа. Но руската економија се покажа поотпорно од очекувањата на многу западни експерти. Прилогот го подготви Ивана Стојкова.
Руската економија повеќе од една година е погодена од серија санкции од Западот кои имаат за цел да ја казнат Москва за незината инвазија врз Украина. Така кога меѓународниот монетарен фонд предвиде дека економијата всушност ќе порасне во 2023 за оскудни 0,3%, кој сепак се раст. Прогнозата предизвика зачуденост меѓу руските наблюдувачи и економисти. Контроверзиите доаѓаат кога незината економија рангирана на 11-то место во светот во 2021 влегува во нов модел. Како и досега новиот модел кој се уште се развива ќе биде поттикнат од нафта и газ, но во исто време ќе биде попречен од намалувањето на човечкиот капитал. Бидејќи помладите работници ја напуштаат земјата и се поголем дел од работната сила е убиена или осакатена во борбата. И новиот сега е модел во кој доминираат државните компании кои уште повеќе се подпираат на приходите од нафта и газ, на растичките продажби со попуст во Кина и Индија и во голема мера изолиран од меѓународниот финансиски систем. Таа како Северна Кореја, ниту тие не ги објавуваат своите податоци. Изјави за руската служба на РСЕ Олег Коренок, професор по економија на Универзитетот Вирџинија Комонвелт. Сега сите само нагаѓаат, додава тој. Со голема маргина консензусот за руската економија во 2022 беше овој. Таа беше лоша година, но можеше да биде и полоша. Западните креатори на политика се надеваа дека санкциите ќе ја запрат економијата и ќе го принудат Кремљ да ги промени своите одлуки во врска со Украина. Но тоа не се случи. Руската економија се покажа поотпорна отколку што очекува или се надева многу западни експерти. Дело тоа се должи на континуираниот извоз на нафта и газ на Запад по рекордни или скоро рекордни високи цени и на клиенти во други делови на светот. Дел пак се должи на годините на конзервативна фискална политика која ја наполни онака преполната руска каса за да се заштити од странските економски шокови. Дел се должи на инвестицијата што ја направија руските бизнеси за да најдат нови синџири на снабдување, далеко од западните пазари. Во неделите по објавувањето на прогнозата на ММФ во јануари, аналитичарите ги коментираат незините наоди, тврдејќи дека тие се неверодостојни, погрешни или подложни. Собствената анкета на Руската Централна банка за економистите предвидуваше пат на бруто домашниот производ од 1,5% во 2023. Во написот објавен на 10-ти, минатиот месец под наслов «Изгледите на ММФ за Русија се премногу розови за да бидат вистинити», колумнистот на Reuters Пиер Брајанкон тврди дека прогнозата на ММФ може би се заснува на погрешни предпоставки за светските цени на нафтата и цената која наметнува Западот за ограничувањата на руската нафта. Тоа што руските практики за собирање статистики се доведени во прашање не се новина. Уште на крајот на 2018 имаше зголемени сумнежи кога Ростат, водечката руска агенција на оваа тема, доби нов шеф откако председателот Путин јавно сугерираше дека може да има проблем околу тоа како владините статистичари ги собираат своите податоци.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.